Hvor er det dejligt at være her igen. Det er et stykke tid siden, jeg har været her. Og godt nytår, må man vist gerne sige nu, ikke? Jeg tror, jeg vil starte med at bede en lille bøn. Det har jeg brug for. Jesus, jeg takker dig, fordi du er her. Jeg takker dig, fordi du er os nær. Og jeg takker dig, fordi du har noget, du ønsker at sige til os alle sammen. Og jeg beder på om, at du må hjælpe os med at åbne vores hjerter, åbne vores sind, så vi kan høre og tage imod det, du ønsker at sige til os. Hvad enten det er gennem en salme, eller gennem noget, jeg siger, eller gennem noget andet. Du kan tale til os på så mange forskellige måder. Men Jesus, jeg beder bare om, at du må hjælpe mig med at lægge alt mit eget til side, så du kan flyde igennem mig og sige det, du ønsker igennem mig. Kom med din Helligånd og gør det, du vil i dag. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Sådan lige her omkring nytårstid, der bliver jeg altid lidt tænksom. Jessica sagde ved sabbatskoletiden, at hun bliver lidt vemodig. Det gør jeg egentlig ikke, men jeg bliver tænksom. Nogle gange kan jeg godt blive vemodig, hvis jeg egentlig ikke synes, at året er gået så godt. Men jeg bliver tænksom, fordi jeg prøver. Jeg bliver altid sådan, går sådan og snakker lidt med Gud. Det gør jeg altid. Men særligt ved den her tid, fordi det betyder noget, synes jeg, at kigge tilbage på det år, der er gået. Og finde ud af, Gud, hvordan gik det egentlig lige? Lykkedes det vi skulle, Gud? Eller lykkedes det egentlig ikke? Er der noget, vi skal revurdere? Og så kigge fremad mod det år, der kommer. Og kigge på, Gud, hvad er din plan for næste år? Jeg bruger altså noget tid på at bede og spørge Gud om hans planer for det næste år. Fordi jeg vil gerne høre, hvad han har at sige for mit næste år. Jeg vil ikke bare planlægge mit næste år og køre derudaf, som jeg synes. Fordi jeg kan finde på mange gode idéer, jeg kan finde på mange planer. Men det er Guds planer, der bliver til noget. Det er Guds planer, der er gode. Så derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt for mig at høre, hvad Guds planer for mit liv er. Så for mig er det vigtigt sådan lige at gøre sådan en status her omkring nytår. Og bruge ekstra tid på at lytte til Gud. Og det er faktisk også det, den her prædiken skal handle lidt om. Og når jeg sådan kigger ud på den verden, vi lever i, så kan jeg godt blive lidt vemodig. Så kan jeg godt blive lidt trist. Fordi jeg synes ikke, det er en rar verden, vi lever i. Når vi kigger på Syrien og Yemen, situationen der, og hvor mange mennesker, der rundt omkring i verden, bare sulter og lider på grund af krig, på grund af naturkatastrofer, alle mulige ting. Og også her i Danmark, synes jeg, der bliver flere og flere mennesker. Man ser flere hjemløse på gaderne. Der er mange ensomme unge mennesker. Psykisk syge, fysisk syge. Der var en, der sagde her i sabbatskolen, at faktisk så bliver det meget bedre. Vi har bare ikke før i tiden hørt så meget om alle de ting, der skete før. Det kan godt være det rigtige. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig. Jeg er ikke sikker på, at jeg tror på den der. Fordi jeg synes, at Jesus, han siger ikke, at det bliver bedre. Han siger, at der kommer vejr. Og jo nærmere vi kommer på, at han kommer igen, så bliver det ikke bedre. Det gør det ikke. Og jeg er selv af den overbevisning. Det ved jeg godt, alle ikke er enige med mig i, men som Anker sagde i sabbatskolen, vi behøver ikke være enige, det er okay. I behøver ikke være enige med mig. Men jeg tror ikke, at der er lang tid tilbage, før Jesus kommer igen. Jeg tror, at tiden hastigt nærmer sig. Men når vi så kigger på verden og tænker, hold da op Gud, hvad er det for et sted, vi lever? Hvad er det, der foregår? Så kan jeg godt blive lidt deprimeret og tænke, ej, Jesus kom igen nu. Men så er jeg så glad for, at vi har det håb. Vi har håbet om, at Jesus han kommer. Vi har det håb om, at der kommer noget bedre engang, som vi har talt om i sabbatskolen. at der kommer en ny himmel og en ny jord, hvor der ikke skal være lidelse, der skal ikke være sorg, der skal ikke være plage, der skal ikke være noget af alt det. Det bliver kun godt. Og det kan jeg godt se frem til, og det kan jeg godt forestille mig. Jeg ved godt, det er svært fuldstændig at forestille mig det, men jeg kan godt glæde mig og se frem til det. Men mit håb, det handler faktisk også om, det handler ikke kun om noget fremtidigt, det handler faktisk også om, at Jesus, han er med mig lige nu. Han er med mig hver dag. Og han har kærlighed og omsorg for mig nu. Og det gør mit liv lettere at leve. Ikke fordi han fjerner alle de svære og hårde ting, for det gør han ikke. Der er nogen, der godt kan lide at prædike, kom til Jesus, og han vil gøre dit liv lyserødt, men den tror jeg ikke på. Kom til Jesus, og nogle gange bliver livet hårdere, men han er sammen med os i det. Og det gør det lettere, at vi ved, at han er med os. Vi er aldrig alene. Og nu hørte vi lige historien om de 10 brudepiger. Er det egentlig den, jeg har lyst til at tale lidt om? Fordi Jesus, han fortæller den her historie til sine disciple. Lige efter Matteus 24, som de fleste af os kender, som er kapitlet, hvor de spørger ham, hvornår skal enden komme? Og så lægger han ellers en masse ting ud, der skal ske, inden enden skal komme. Og det er ikke rare ting. Det er jordskælv, det er naturkatastrofer, det er krige, det er forfølgelser, det er lidelser, det er alle mulige frygtelige ting. Når man læser det, i hvert fald når jeg læser det, så tænker jeg, okay Jesus, det lyder ikke så rart. Det har jeg ikke lyst til at opleve. Men efter det, så kommer de her 4 lignelser, de her 4 historier. Han fortæller 4 historier. Og jeg synes, det er ligesom om, at Jesus han lidt siger, nu fortæller han alle de her frygtelige ting. De spurgte selv, ikke? Så siger han, det er sådan her, nu skal I høre. Og så er det ligesom med de her 4 lignelser, at han siger, nu har jeg fortalt jer om en masse ting, der kommer til at ske i enden. Og nu vil jeg så fortælle jer, hvad det er, I skal fokusere på, indtil jeg kommer, mens I venter. Fordi jeg tror egentlig, nogle gange kan vi komme til at fokusere alt for meget på Matteus 24, og sidde og bide os i øjnene og tænke, åh nej, og kigge alt for meget på alt det frygtelige, der skal ske. Men Jesus siger, nej, det skal I ikke. Der er nogle andre ting, I skal fokusere mere på. Fordi hvis I hele tiden kigger på alle de frygtelige ting, der kommer til at ske, så mister vi fokus, og fokus er Jesus. Det er i hvert fald meningen, der skal være Jesus. Og noget af det, som jeg synes er rigtig vigtigt, at Jesus også pointerer, det er godt nok ikke i, jeg tror ikke det er Matteus, det er Lukas, hvor han også taler om de sidste tider. At der siger han, når alle de frygtelige ting begynder at ske, som jeg synes, det kan se ud som om, at veerne så småt er ved at gå i gang, så siger han, at vi skal se op, og vi skal glæde os, vi skal være i forventning, fordi vores forløsning er ved at være der. Og det tror jeg er vigtigt at holde fokus på Jesus. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi skal ikke være bange, når vi tænker på de sidste tider og Jesu genkomst. Vi skal glæde os. Vi skal være i forventning. Og når tingene bliver svære, de er allerede svære nogle gange nu, ikke i vores liv. Det er de i hvert fald i mit liv. Så skal vi se på Jesus og fokusere på ham, ikke på vores omstændigheder og på de frygtelige ting, der sker omkring os. Og nogle gange sker de ikke bare omkring os, nogle gange sker de for os i vores egne liv. Vi går ikke fri. Men lad os lige kigge på historien. Jeg ved godt, vi lige hørte den. Men jeg synes, det er en god historie. Og hvis man kigger lidt nærmere på historien dengang, da Jesus fortalte den, der var det jo en jødisk kultur. Og der var det sådan, at når et ung par, de skulle giftes, at så kom brudgommen faktisk og hentede bruden om aftenen, når det var blevet mørkt. Og brudepigerne, de var blevet udvalgt til at være dem, der lyste vejen op for brudgommen, når han kom for at hente hende. Så det var faktisk en stor ære at være en brudepige. Brudepigerne, de havde en særlig rolle i brylluppet. De lyste vejen for brudgommen, så han kunne komme og finde sin brud og hente hende. Så det var rigtig vigtigt, at de tog deres roller alvorligt. Og de var forberedt på deres opgave, at de havde sørget ordentligt for olie nok til deres lamper. Og deres lamper var egentlig mere sådan en form for fakler, de skulle stå med, så vejen blev lyst op. Og historien, så lader brudgommen vente på sig, så både de tåbelige og de kloge brudepiger falder i søvn. De falder begge to i søvn. Det er ikke kun de tåbelige. Og så da hans ankomst endelig bliver annonceret, og de alle sammen vågner op med et sæt, og skal gøre deres fakler klar til at tænde dem, så går det op for de tåbelige, at de ikke har nogen olie, og de derfor ikke kan lyse op for brudgommen. Og det er faktisk lidt pinligt for dem, ikke? At det vigtigste i deres opgave var at lyse op for brudgommen. Det var det vigtigste for dem at huske, og det har de glemt. De har glemt olie til deres lamper. Måske fordi de var fokuseret på nogle andre ting, end egentlig deres vigtigste opgave. Og så beder de kloge om noget af deres olie. Men de kloge brudpiger siger nej, at så er der ikke nok til dem alle sammen. Og hvis ikke der er nok til dem heller, så vil der jo slet ikke være noget lys, som lyser op for brudgommen. Så de tåbelige, de må helst selv hen til købmanden og købe olie. Men de kommer jo for sent tilbage, og så kan de ikke komme ind. Brudgommen siger, jeg kender jer ikke. Når jeg hører det, så tænker jeg, åh, det er lidt hårdt, Jesus, ikke? Hvad med nåden? Skal de virkelig udelukkes, fordi de var glemsomme? Eller hvad handler det egentlig om, Jesus? Vi må lige have på plads, og selvfølgelig symboliserer brudgommen Jesus og hans andet komme, som vi venter på. Og vi i kirken, os, vi er brudepigerne, der venter. Men hvem er os, der er tåbelige, og hvem er os, der er kloge? Det må I selv spørge jer selv om, og Gud om. Nogle gange så skal vi måske tage en lille status over vores hjertes tilstand og finde ud af, er jeg en af de kloge, eller er jeg en af de tåbelige? Fordi de tåbelige var ikke dem der uden for kirken. Nej. Det er kirken, han taler til. De tåbelige og de kloge var kirken. Så spørgsmålet er, hvad er det for noget med den olie? Og hvorfor vil de kloge ikke dele deres olie? Det er da lidt egoistisk, er det ikke? Og hvordan kan vi som brudepiger lyse vejen op for Jesus? Og hvorfor falder vi i søvn? Hvad betyder det? Hvad symboliserer det? Jeg tror, det første spørgsmål, hvad er olien? Det tror jeg egentlig er meget enkelt svaret. Men det kan være, at I er uenige med mig. Det må jeg også gerne være, hvis I har nogle andre svar. Men jeg tror, olien er Helligånden. Vores personlige relation til Jesus, som vi har, fordi Helligånden bor i vores indre. Når vi har taget imod Jesus, så tager Helligånden bolig i vores indre. Og leder os hver dag, taler til os, leder os til at kende Jesus bedre, til at kende faderen bedre. Så jeg tror i virkeligheden, at vores olie, det er, at vi har en dyb og personlig relation med Jesus. Vores olie, det er, at vi kender ham. At vi kender hans karakter. At vi ved, hvem han er. Vi kender hans kærlighed, hans fred, hans trofasthed, hans glæde, hans retfærdighed, hans liv i overflod. At vi kender alle de ting. Og det her, så bliver det lidt svært, fordi faktisk, så tror jeg som faktisk godt, at vi kan komme i kirke hver sabbat, og måske har gjort det en stor del af vores liv, og læse Bibelen jævnligt, og vi kan leve efter alle de rette moralske regler og påbud, og vi kan være gode kristne i det ydre.
uden egentlig at have en ægte og levende relation til Jesus ved Helligånden, som bor i vores hjerter. Det tror jeg faktisk er muligt. Farisæerne, de var også gode jøder i det ydre. De gjorde alt det rigtige, men de kendte ikke Gud. Og da Jesus kom, så genkendte de ham ikke som Gud. Det synes jeg er værd at tænke over. Jeg tror faktisk, det er muligt, at historien kan gentage sig på den ikke så gode måde. Er det muligt, at vi tror, vi kender Gud, og så har misforstået, hvem han er, så vi går glip af hans ledelse? Jeg tror, at Helligånden ønsker at lede os hver dag. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi lærer hans stemme at kende, så vi ved, hvordan det lyder, når han taler i vores hjerte og i vores tanker. Så vi kan følge ham og lade os lede ham. Jeg tror, det er sådan, at vores relation bliver dyb og ægte. Fordi ja, vi lærer ham at kende igennem hans ord og læse hans ord. Det gør vi. Men vi lærer ham også at kende ved, at han taler helt personligt til os. Fordi han taler generelt igennem sit ord. Det får vi meget ud af. Men Helligånden gør ordet levende. Og Helligånden leder os personligt. Giver os tanker, giver os idéer. Helligånden er den, der fortæller mig, hvad jeg skal bruge tid på i mit liv. Hvad jeg skal gøre i mit liv. Og det er noget andet, end en anden skal gøre. Fordi Gud kalder mig til nogle ting. Og det kan jeg kun finde ud af, hvis jeg lærer ham at kende, og hans stemme at kende. Hvordan han taler til mig. Og det er ikke altid let at lære at genkende Helligåndens stemme. Det skal jeg gerne indrømme. Vi kan tage fejl. Få en tanke, en indskydelse. Tænk, det kunne godt være, det var Gud. Men tænk nu, hvis det ikke er Gud. Og så kommer tvivlen, og så kommer frygten for at tage fejl. Og det tror jeg faktisk er noget, som måske fylder ekstra meget i Adventistkirken. Frygten for at tage fejl. Fordi vi skal jo helst være rigtige og vide alt det rigtige, fordi vi er jo Guds sidste menighed. Og vi ved jo bedre end de andre. Så vi kan jo ikke tage fejl. Skal vi ikke? Og det gør det faktisk sværere at ture og bare kaste sig ud i og sige, okay, jeg fik den her indskydelse, jeg tror det er dig, Gud, men jeg er ikke helt sikker, men nu prøver jeg det. Og hvis ikke det var Gud, så har vi lært noget af det. Så lærer vi, okay, det var ikke Guds stemme. Jeg kan så godt lide historien om Thomas Edison, som var opfinder, og han opfandt glødelampen. Og han brugte faktisk rigtig mange forsøg, før at det gik godt. Og han siger faktisk et sted, jeg fandt et citat, hvor han siger, jeg har ikke fejlet. Jeg har bare fundet 10.000 måder, der ikke fungerer. Og tænk nu, hvis vi i vores liv med Gud kunne lære at sige, bare kast os ud i at ture, følge ham og prøve, og lad hans stemme at kende. Og når vi så tager fejl, så siger han, jeg har ikke fejlet, jeg fandt bare ud af, at det her var ikke Helligånden. Så ved jeg lidt mere om, hvordan han ikke lyder, hvordan han ikke taler. Eller at det måske bare var min egen lyst. Og jeg tror faktisk, at det her med, at olien er, at vores dybe personlige relation med Jesus igennem Helligånden. Jeg tror også, det er årsagen til, at de kloge ikke ville dele. Jeg tror faktisk ikke, de kunne dele. Fordi vi kan dele tanker, vi kan dele vidnesbyrd om vores relation til Jesus. Vi kan inspirere hinanden. Men vi kan ikke få vores relation med Jesus igennem et andet menneske. Vi bliver nødt til selv at søge ham. Vi bliver nødt til selv at lære ham at kende. Selv at gå hjem og sige, Jesus, jeg har brug for at lære dig at kende. Jeg kan ikke kende ham gennem, at en anden kender ham rigtig godt, eller en anden fortæller en masse fantastiske historier. Der er noget, som vi kun kan gøre selv. Mig og Gud. Dig og Gud. Man kan heller ikke lære Gud at kende igennem at høre en masse gode prædikner. For det er en anden, der har lært Jesus rigtig godt at kende. Som fortæller om det. Men vi bliver nødt til selv at lære ham rigtig godt at kende. Og have nogle vidnesbyrd og nogle historier, vi kan fortælle om, hvad Gud har gjort i vores liv. Hvordan han har hjulpet os igennem forskellige ting. Så den eneste, der kan sørge for olie på vores lampe, det er os selv. Den eneste, der kan sørge for olie på din lampe, det er dig. Vi er nødt til selv at tale med ham, selv at læse Bibelen, selv at bede, selv at lovsynge og lovprise ham og takke ham og glæde os over ham. Men vi er også nødt til selv at græde og søge ham, når det er allersværest, og holde fast i ham, når det er allersværest. Og jeg tror, det faktisk nogle gange har jeg tænkt, jeg læste for nylig en, der skrev om Filipperne, hvor Paulus siger, at jeg må kende ham og hans opstandelseskraft. Og så kommer det, og lidelsesfællesskabet med ham. Og den her andagt, jeg læste, der skrev han faktisk, og nogle gange er det i lidelsesfællesskabet med Kristus. Det er, når vi lider, at vi lærer ham allerbedst at kende. Det er ikke, når alt går godt, og det hele går strygende. For så er det let at synes, at god og Gud, at Gud er god, og Gud er trofast. Og selvfølgelig er Gud her, og Gud er med mig. Men når alt går helt galt, når du bliver dødelig syg, når du mister dit job, når dine venner vender dig ryggen, når din familie pludselig vender dig ryggen, eller der sker frygtelige ting, som ikke burde ske. Det er der, at når vi så lærer at holde fast i Jesus og klamre os til ham, og holde fast i, selvom at det føles som om han også fuldstændig har forladt os, og hans nærvær er helt væk, og alle andre har forladt os, og vi er helt alene, og vi tænker, når vi lærer der at sige, jeg ved, du er god. Jeg ved, du er god. Jeg kan ikke mærke det lige nu, men jeg ved, du er god, og jeg ved, du er trofast. Og det bliver vi nogle gange nødt til. Jeg kan så godt lide mange af Davids salmer, som vi også læste, særligt i den, som Bitten læste, salme 27. Fordi der starter han faktisk med at sige, fjenderne omringer mig, og det hele er frygteligt. Men det her er det eneste, jeg beder om. At jeg må bo i hans hus. At jeg må se hans skønhed. Og det tror jeg faktisk er en nøgle. Nogle gange, når det hele ramler sammen omkring os. Nogle gange, når det føles som om alle fjenderne, de vælter ind over os. Så skriver jeg tror lige, jeg bliver nødt til at læse det igen, fordi den er faktisk ret god, den salme. Ja. Han siger, Herren er mit lys og min frelse. Derfor, hvem skal jeg frygte? Herren er værn for mit liv. Hvem skal jeg være bange for? Og så kommer alt det her. Når de onde nærmer sig for at fortære mig. Det lyder voldsomt. De, som er mine fjender og modstandere, skal de snuble og falde. Selvom en hær belejrer mig. Det er også voldsomt. En hær, der belejrer en, så er der ikke nogen flugtmuligheder. Så er mit hjerte uden frygt. Selvom der føres krig imod mig, er jeg dog tryg. Og jeg tror, nøglen er, at David, han havde lært at fokusere på Jesus, midt i at være belejret, midt i, at der var krig, der blev ført imod ham. At han havde lært at kigge på Jesus og sige, Jesus, jeg vil bare bo i dit hus. Jesus, må jeg bare fokusere på din skønhed. Fordi du er smuk, Jesus, uanset hvad der sker omkring mig. Jeg tror, der er noget med at blive rigtig forelsket i Jesus. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set sådan nogle tåbelige kærlighedsfilm og åndssvær ungdomsfilm. Der kan man nogle gange sådan nogle humoristiske film se sådan en, eller tegnefilm, sådan en, der er forelsket, der bare, og der kan ske alle mulige vanvittige ting omkring den her, og personen, der er forelsket, bare sådan, åh. Og jeg tror, at tænk, hvis vi kan blive så forelskede i Jesus, så kan der jo være krig og alle mulige vanvittige ting, der sker omkring os, og vi bare kigger på Jesus. Fordi vi ved, at han har en vej igennem tingene. Men det er altså, det er vores relation med Jesus, der frelser os. Det er, at vi kender ham, og at han får lov at kende os. Men hvad betyder det så, at de falder i søvn? Eller, vi falder i søvn? For det gjorde både de kloge og de tåbelige. Det var ikke kun de tåbelige. Jeg tror, der må I gerne være uenige med mig, det er bare min... Men jeg tænker, at det kan betyde, at vi kan blive trætte i vores kristenliv. Livets omstændigheder gør os trætte. Vi kommer til at fokusere på andre ting. Nogle gange kan det også bare være, at Jesus fortæller på et tidspunkt en historie om nogle frø, der bliver sået, og forskellige jordbund. Og hvor han siger, at nogle gange er det også bare livets nydelser. Denne verdens rigdom, problemer, bekymringer, som får os til at kigge på andre ting, og ikke fokusere så meget på Jesus. Og det tror jeg godt, det kan være. Og jeg tror også, det kan være, at jamen særligt, at vi kommer ud for prøvelser, og vi får lyst til at give op. Og jeg tror faktisk, at Gud tillader prøvelser i vores liv af forskellige art. Fordi det er der, vi lærer at holde fast i, hvem han er. Men jeg tror også, at de prøvelser kan lede os til at komme til at tvivle på Guds karakter, på hans godhed og trofasthed. Elsker Gud mig nu også? Hvorfor sker de her ting ellers i mit liv? Hvis Gud virkelig elskede mig, ville det her så ske? Jeg talte på et tidspunkt med en, som havde fået en frygtelig dom om sygdom over sit liv. Nærmest en dødsdom for lægerne. Og vi sad og talte lidt om alle de tanker, der kan komme. Hvor personen sagde, ja, men jeg har da også tænkt, gad vide, om det er fordi, at jeg er blevet lunken, og Gud spytter mig ud af sin mund. Som der står i åbenbaringsbogen, der siger Jesus til en af menighederne, du er hverken kold eller varm, du er lunken, jeg spytter dig ud af min mund. Og det var hendes tanke faktisk. Gad vide, om det er Guds måde at spytte mig ud af sin mund. Og hvor jeg så måtte sige, nej, sådan er Gud ikke. Han kommer ikke med sygdom på den måde for at spytte folk ud af sin mund. Og så måtte vi lige læse, hvad der stod. Fordi nogle gange tager vi kun det svære, der står. Og ja, der står, jeg vil gerne spytte dig ud af min mund. Men så siger han også, hvis ikke du omvender dig. Og så kommer han med nogle muligheder. Og så siger han, kom, køb guld, lulleret ild af mig. Køb hvide klæder af mig. Få øjensalve af mig, så du kan se, at selvom du tror, du er rig, og du har styr på det hele, så er du faktisk fattig. Men sådan er Jesus. Han spytter ikke bare folk ud af sin mund. Han giver altid mulighed for at omvende sig. Nå, men det var et lille sidespring. Men det viser bare, at man kan godt komme ud for nogle ting i sit liv, hvor man, jeg tror også fjenden angriber vores tanker ofte, og kommer med alle mulige, men det er nok Gud, der ikke vil dig, og det er nok Gud har forladt dig, og hvad der endnu ellers kommer. Og det er ikke altid, vi forstår, hvad der foregår. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at huske, at Gud har aldrig lovet os et let liv. Han har aldrig lovet os liv uden prøvelser og modgang. Men han har lovet, at han aldrig slipper os og aldrig forlader os. Han er altid sammen med os. Og det er her, jeg tror, at vi ser forskellen mellem kloge brudepiger og tåbelige brudepiger. Fordi de kloge, de har olien, og de fokuserer på Jesus, på at kende ham og lade ham kende dem. Og de ved, at Jesus er med dem, uanset hvad der sker. Og de ved også, de kloge brudepiger, at Jesus har en vej igennem det her. Selvom jeg ikke kan se den, selvom det er svært for mig at tro på den, så ved jeg, at Jesus har en vej igennem. Og de har tillid til, at Gud er god og trofast, selvom alt i deres omstændigheder prøver at fortælle dem det modsatte. Og de holder fast i den sandhed. Og det er jo egentlig let nok at tro på, at Gud er god, og Gud er trofast, og Gud elsker mig, når alt går godt. Men det er svært, når alt går dårligt. Og der er jo faktisk en grund til, at det hedder tro. Der står i Hebræerne, tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Tro er ikke vished, tro er ikke at se, tro er ikke at høre. Tro er at tro, når vi ikke ser, når vi ikke hører, når vi ikke ved. Og jeg tror både det i situationer, når ting er rigtig svære, at vi får mere olie, hvis vi håndterer det på den rette måde. Men det er også der, det viser sig. Har vi egentlig olie? Kender vi ham faktisk? Og jeg tror, det er godt at sørge for at have olie på lampen, før vi kommer i de situationer. Jeg tror, det er godt at sørge for, at vi kender ham rigtig godt, før. At vi har nogle oplevelser, hvor vi har oplevet Gud i vores liv. Gud har grebet ind. Gud har talt til mig. Gud har ledt mig. Jeg kender hans stemme. Fordi det er det, vi kan holde fast i, når det bliver rigtig svært og hårdt. Når vi pludselig ikke kan høre ham. Når det pludselig føles som om, han forlader os. Så kan vi huske tilbage på, jamen der var den der gang, der talte Gud til mig. Der var Gud med mig. Der var han trofast. Så jeg tror på, at han vil være det igen. Fordi sådan har jeg oplevet, at Gud er. Og det var faktisk det, David han sagde i en anden salme. Salme 42, tror jeg det er. Som egentlig er sådan en lidt klagesalme. Men ret god. Det er den, som egentlig er ret kendt, hvor han starter med at sige, som Jordan skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Det er voldsomt, var. Så vores sjæl kan skrige sådan efter Gud, fordi det måske føles som om, han har forladt os. Men han siger faktisk, han starter med en masse klager. Tårer er blevet mit brød dag og nat. Han er fortvivlet. Men så siger han, jeg husker det og udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren. Og så siger han, hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Og jeg tror bare, der er noget i det der med at have nogle oplevelser, hvor vi kan kigge tilbage og klamre os til det og sige, hey, Gud er god. Gud er trofast. Gud elsker mig. Det ved jeg, for jeg har oplevet ham før. Og så nogle gange, så må vi tale til vores sjæl og sige, sjæl, du er fortvivlet lige nu. Men tro på Gud, for jeg ved, jeg skal takke ham igen. Jeg ved, han får mig igennem det her. Og nogle gange, så tror vores sjæl ikke på det, så går vores følelser helt amok. Så må vi lige sådan snakke lidt til dem. Hey. Ja. Men det kan vi kun, hvis vi har de der oplevelser med Gud. Så har vi noget, vi kan minde os selv om. Så spørgsmålet er, har du nogle ting, du kan minde dig selv om? Og hvis ikke vi har noget personligt, så er det aldrig for sent at starte. Det er aldrig for sent at bede Gud og sige, Gud, jeg har brug for at lære dig bedre at kende. Og det tror jeg i virkeligheden, at vi alle sammen, jeg beder den bøn meget tit. Jeg synes, jeg kender Gud noget, men hold da op. Jo mere jeg kender ham, tænker jeg bare, ej Gud, jeg kender dig meget dårligt. Hvor har jeg brug for at lære dig bedre at kende? Og jeg tror faktisk kun det er stolthed, der gør, når vi tænker, nej, jeg kender Gud godt. Jeg har styr på det med Gud. Jeg tror faktisk, at jo længere vi kommer i vores vandring med Gud, så ved vi bare, Gud, du er så stor, og jeg er meget lille, og jeg forstår meget lidt, og jeg har brug for at kende dig bedre. Jeg har brug for at komme nærmere dig. Da jeg sad og med den der prædiken, så slog det mig bare. Ej Gud, jeg har brug for mere olie på min lampe. Virkelig. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ikke har. Så må du selv finde ud af, hvor meget du har. Men jeg tror faktisk, den bedste bøn, vi kan bede, det er, Gud, jeg har brug for dig. Jeg har brug for at kende dig bedre. Fordi vi beder alt for, vi beder altid om, vi beder om ting, vi beder om, Gud hjælp mig, Gud, jeg har brug for en løsning på det her problem. Og det er ikke forkert. Gud vil gerne hjælpe os med alle de ting. Det vil han, fordi han er vores gode far. Men jeg tror, den allerbedste bøn, vi kan bede, det er, Gud, jeg har brug for dig. Lad mig få lov at kende dig bedre. Lad mig få lov at kende dit hjerte, Gud. Og vide, hvem du er, virkelig, i dybden. Lad mig få lov at kende din stemme, Gud. For jeg tror faktisk, der er ikke noget som helst, Gud hellere vil give os, end sig selv. Og så til det sidste spørgsmål, som egentlig ikke kan adskilles fra de andre. Hvordan lyser vi vejen op for Jesus? Vi er jo kaldet til at lyse med det, han har givet os, så andre mennesker ser, hvem han er og får lyst til at lære ham at kende. Og igen, det kan vi også kun, hvis vi har masser af olie, hvis vi er fuldt af Helligåndens nærvær. Kun der kan vi lyse. Når vi er fulde af Helligåndens frugter, og det er dem, der kommer ud af os, fuld af kærlighed, fred, glæde, tålmodighed, godhed, venlighed, alle de ting. Og jeg tror kun det, når vi kender ham dybt og personligt, når vi har oplevet hans kærlighed i vores egen liv, og så har vi noget at give videre, så kan vi lyse. Der står i 2. Korintherbrev 3:18, at vi som ser Herrens herlighed, og så har jeg selv skrevet i parentes, vi som er i en dyb personlig relation til ham, at vi forvandles efter hans billede og kommer til at ligne ham ved Helligåndens kraft og ledelse i vores liv. Det er sådan lidt frit oversat af mig. Men jeg tror, det er sådan, det er kun, når vi er nært forbundet med ham, kan vi lyse og ligne ham. Og det betyder ikke, at vi altid skal være på toppen for at lyse. Der er nogen, der tænker, så skal vi være sådan nogle superkristne, der altid er helt glade og fuld af kærlighed og godhed. Og det tror jeg, vi skal være. Men vi behøver ikke være sådan nogen, der altid har styr på alting. Fordi det er vi ikke. Det har vi ikke. Vi må gerne være ærlige og ægte. Og jeg tror faktisk, nogle gange, så er det det, verden har brug for. De har ikke brug for et påklistret smil og sådan, det hele det går fint. Nej. De har brug for nogen, der faktisk også nogle gange siger, det går faktisk ikke særlig godt. Men jeg har en, der er med mig. Der har en, der bærer mig igennem det her. Det er ikke let. Det var faktisk noget af det, jeg har jo som sagt ikke alle dage været kristen. Jeg blev kristen i starten af 20'erne. Og jeg havde en veninde. Jeg var i en rigtig svær situation i mit liv. Og jeg havde en veninde, der kendte Jesus. Og det, hun sagde til mig, var, når jeg har det svært, så hjælper det mig rigtig meget at vide, at Gud altid er der for mig, og jeg altid kan komme til ham. Og det ramte lige ind i mit hjerte. Og jeg kan huske dengang, jeg sagde til hende, det lyder godt, det vil jeg rigtig gerne have, men jeg kan ikke tro på en Gud, jeg ikke kan høre, og ikke kan mærke, og ikke kan se. Og det er en længere historie, hvordan jeg så lærte Gud at kende. Men bare det der, at hun var ikke en superkristen. Hun turde også være ærlig og sige, jeg har det ikke altid fantastisk, men det hjælper mig, at jeg altid kan komme til Gud, når jeg ikke har det. Og det tror jeg er vigtigt, at vi tør sige, at vi tør være uperfekte, at vi tør være ærlige, fordi verden har brug for ærlige mennesker, der tør vise sårbarhed. Og vise, at Gud er lige der, midt i det svære. Så lige for at opsummere, jeg er ved at være færdig. Så I skal ikke sidde og falde i søvn endnu. Jesus, han taler til kristne. Eller, de var ikke kristne dengang, men han taler til folk, der kender Gud. Han taler til sin menighed. Og han taler om, når han vil komme igen, så vil nogen af dem, som kommer i kirke, og tror alt er godt, de vil blive overrasket. Når de står foran Jesus, så vil de høre ordene, jeg kender jer ikke. Og det er ikke rare ord, det er ikke ord, jeg har lyst til at høre. Og jeg siger ikke det her for at skabe frygt i nogen. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at tænke over for os hver især. Jeg tror, det er vigtigt, at vi spørger os selv, kender jeg Jesus personligt? Kender jeg hans hjerte? Kender jeg hans karakter? Og lader jeg ham kende mig? Fordi Jesus siger faktisk ikke til dem, du kender ikke mig. Han siger, jeg kender ikke dig. Så tænkte jeg, snakkede faktisk med veninden om det, hvor hun siger, men det er jo da mærkeligt, fordi at Gud kender jo selvfølgelig mig. Han ved jo alt om mig. Og det er rigtigt. Men jeg tror, der er, i virkeligheden, så i Bibels sprog, ordet for kende, er det samme, som blev brugt, da Adam kendte Eva og fik børn. Det er meget intimt. Og jeg tror i virkeligheden, når Jesus siger, jeg kender jer ikke, så betyder det, jeg har aldrig haft en personlig, intim, dyb relation med jer. Eller måske har jeg haft den, men I forlod den. Det er også muligt at forlade den, bare fordi vi har den en gang. Vi skal holde den ved lige. Så lader vi også ham kende os. Deler vi alt i vores hjerte med ham. For jeg tror også, det er muligt at kende til ham, og have hørt om ham. Måske kender vi 28 trospunkter her i Adventistkirken, men vi kender egentlig ikke hans stemme og hans hjerte. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, det vigtigste i vores liv, at lære hans stille stemme at kende. Hvordan han taler til os, hvordan han leder os. Og vi er alle sammen forskellige indrettet, så han taler forskelligt til os. Han taler gennem sit ord, han taler gennem tanker, han taler gennem følelser, han taler gennem situationer, han taler gennem andre mennesker. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at lære hans stemme at kende. Så spørgsmålet er, har du olie? Kender du ham intimt, dybt, personligt, og kender han dig? Og hvis du sidder lige nu og tænker, nej, jeg kender måske ikke Jesus så godt. Jeg har måske faktisk ikke så meget olie. Hvis der er noget i dit hjerte, der er sådan, så skal du ikke gå i panik, og du skal ikke blive fyldt med frygt. Over at, åh nej, så kommer jeg ikke med, når Jesus kommer for at hente os. Fordi, som sagt, Jesus han siger altid nogle ting. Og når han advarer eller irettesætter, så gør han det altid. Fordi han er sådan, hey, der er en chance, vend om, kom tilbage. Kom nærmere mig. Fordi Jesus elsker dig mere, end du nogensinde kan elske ham. Og han vil, at hver en af os skal frelses. Så det eneste, vi behøver at gøre, og det synes jeg, vi alle sammen skulle gøre, uanset om du synes, du har meget eller lidt olie eller ingen olie på din lampe, så er det en opfordring fra mig til os alle sammen, mig selv inklusiv, at vi må gå hjem og gå ind i vores lønkammer, som Jesus siger, og bare sige, fordi jeg tror i virkeligheden, i vores allesammens liv måske, at vi får fokus på andre ting. At der er andre ting, der bliver vigtigere. Vi bliver lidt dovne i vores kristne liv. Eller så gå hjem og snak med Jesus. Sig, Jesus, tilgiv mig, hvis jeg har fokuseret på andre ting, end at kende dig helt personligt. Jeg vil bare kende dig i dybden. Og jeg ønsker, at du skal kende mig. Og det er faktisk okay at sige, jeg ved ikke helt, hvordan Jesus. Helligånd, vil du komme og fylde mig og lære mig, hvordan jeg skal relatere til Jesus, og hvordan jeg skal lære din stille stemme bedre at kende. Fordi vi kan ikke selv. Vi kan ikke knokle os til at kende Jesus bedre. Vi bliver nødt til at bede. Vi bliver nødt til at sige, Jesus, hjælp. Helligånd, hjælp, for det er ham, der må gøre det i os. Og så vil han gøre det. Der er faktisk ikke noget, han hellere vil hjælpe os med, end at lære ham bedre at kende. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi beder frimodigt. Der står, at vi kan komme frimodigt ind for hans nådes trone og få hjælp. Og vi må stole på, at han vil gøre det. Vi skal bare bede, og vi skal overgive os. Og vi skal hvile i tro på, at han er en god Gud, og han vil hjælpe os. Så det var nytårsprædiken og opfordringen til os alle sammen. Gå hjem og snak med Jesus. Find ud af, har jeg egentlig så meget på olie på kanden, som jeg tror, jeg har? Har jeg nok reserveolie, Jesus? Det er godt at lige gøre status over sit liv. Og det vigtigste, vi kan gøre status over, det er faktisk vores liv med Gud. For det er vigtigt. Jeg vil slutte med en bøn. Jesus, jeg takker dig, fordi du kom for at frelse os alle sammen. Du kom, og du gav dit liv. Og du har sagt så mange ting. Du har både sagt fantastiske ting, som var så opmuntrende, men du har også kommet med advarsler, Jesus. Og hjælp os med at høre det hele. Hjælp os med at tage det til hjerte. Og Jesus, du kender hver en, der sidder her. Jeg beder bare om, at du må røre ved hvert hjerte. At du må plante et frø af bare en brændende ild og en passion for bare at kende dig bedre. Og drage nærmere dig. For der står også i dit ord, når vi drager nær til dig, så drager du nær til os. Og nogle gange, så må vi tage det første skridt ved at vende vores ansigt mod dig. Sæt os ved dine fødder og bare sige, Jesus, hjælp. Så takker du bare vel kalde på os, hjælpe os, gøre noget i vores hjerter. Så vi bare bliver brændende for dig, for at kende dig, for at leve med dig. Jeg beder bare om, at du må velsigne os alle sammen, og velsigne det her nytår på en særlig måde. Og giv os dig selv, Jesus. Hjælp os med bare at længes efter dig, og ønske dig mere af dig i vores liv. Dybere venskab med dig. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.